Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие, Русия җәмәгать пулатының милләтара мөнәсәбәтләр һәм дин ирге комиссиясе рәисе урынбасары Әлбер хәзрәт Кыргановка да Израильдә террорга каршы чаралар барышында иминлек тикшерүләре аша үтәргә туры килгән. Әлбер хәзрәт Израиль, Фәлестин дәүләтләрендә шулай ук атна ахырында беренче тапкыр президент сайлау үткәргән Көньяк Осетия Республикасында сәфәрдә булып кайтты. Әлбер Кырганов белән аның әлеге сәфәре турында Саша Долгов сөйләшә.
Мөфти Әлбер Кыргановны Көньяк Осетияның Цкинвал шәһәренә Русияның ирекле сайлау вакыфы чакырган. Мөфти анда президент сайлавын һәм урыс теленә икенче дәүләт теле дәрәҗәсе бирүне сорау уздырылган референдумны күзәткән. Әлбер Кырганов азатлыкка белдергәнчә, осетиннар татарларның башка милләтләр арасында саклануы, Татарстандагы милләтара дуслык турында кызыксынган. Осетияда татарны искә алулары зур шатлык булды, ди Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов. Көньяк Осетияга сәфәр кылганчы мөфти Израиль һәм Фәләстин дәүләтләрендә булып кайтты. Җәмәгать пулаты вәкилләре Израильнең дәүләт җыенында, ягъни Кнессетында урыс телле депутатлар белән очрашты. Сүз Россия-Израиль мөнәсәбәтләре, Россиянең Иран белән хезмәттәшлеге һәм башка мәсьәләләр турында барды. Оппозиция төркеме депутаты Роберт Тивьяев фикеренчә, бүгенге антисемитизм Израильгә нәфрәт белән бәйле. Россиядә дәүләт дәрәҗәсендә антисемитизм, ягъни яһудләргә каршылык юк дип саный Тивьяев. Шул ук вакытта безнең йортыбыз Израиль партиясе депутаты Фаина Киршенбаум, Россиянең җәмәгать пулаты әгъзасы Максим Шевченко белдерүен ничек кабул итәргә дигән сорау биргән. Максим Шевченко исә 22 июльдә Норвегиядә экстремист Андрес Брейвик яшьләр җәйләвендә 69 кешене атып үтергәч, моны аның Израильгә булган мәхәббәте белән бәйле дип белдергән иде. Максим Шевченко турындагы сорауга нәктә мөфтигә җавап бирергә туры килгән. Бу исә матбугат чараларына коткы таратырга мөмкинлек тудырды. Мөфтиләр шурасы Кавказ мусульманнары ягында торган Ансар сайты newsru.co.il сәхифәсендәге язманы тулысынча алып, Кырганов Израильдә Шевченконы гаепләде дигән исем куеп бастырып чыгарды. Чынлыкта мөфти Шевченконы гаепләгәнме? Бу очракта үзәк диния нәзәрәтенә альтернатива тудырырга теләгән мөфтиләр шурасы Кыргановның халыкара эшчәнлегендә коткы таратырга теләде. Бу турыда Әлбер Кырганов үзе азатлыкка сөйләде.
Бу провокация булды инде. Без Максим Геннадьевич белән икебез дә общественный палатаның әгъзалары еш кына чыгышабыз, сөйләшәбез. Кайсы бер мәсьәләләрдә безнең уртак фикер бар, кайсы бер мәсьәләләрдә безнең төрле фикер бар. Ләкин бу сәфәрдә вакыты булды, шәхси аның исеменә каршы кагылышлы минем тарафтан чыгышлар әлбәттә булмады. Мин Общественный палатаның комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести рәисенең урынбасары булып мине сайлаганнар иде. Шуңа күрә миңа җавап бирергә туры килгәндә Фаина дигән КНЕСТның депутаты Кершенбаум, ул менә Максимның шундый бер кискен чыгышларына ничек итереп бәя бирәсез, общественный палата бу фикерне уртаклашамы дип сораганнан соң, мин үземнең сүземдә һәм башкалар да общественный палатаның әгъзалары һәрберсе үзенең шәхси фикерен әйтәләр, кемдә ирегин шикләми кешенең үзенең фикерен әйтергә. Ләкин палатаның әгъзасының әйткән сүзе, кем без кайсыбыз генә булуга карамастан, ул бөтен палата исеменнән сөйләдек дигән сүз түгел. Бөтен палата исеменнән сөйләргә аның секретары бар, Велихов, яки комиссия бар әйтергә мөмкин фикерен. Бер әгъзасы аның ничек тә аның чыгышын бөтен палата исеменнән кабул итү мөмкин була алмый. Менә шул сүз генә әйтелде. Аны кайсы бер масса күләм матбугат чаралары менә бер хәзрәттә каршы әйткән дип бераз кешеләрнең фикерен чуалтылды. Ләкин анда бит без инде аерым гына күрешү булмады, анда без комиссия әгъзалары белән бергәләшеп идек. Шуңа күрә алар да бу әйтергән сүзләрне тасдикларга булдыралар.
Диде Чуаштан һәм Мәскәү мөфти Әлбер Кырганов. Израиль Фәләстин сәфәреннән соң мөфти белән Шевченко арасында сөйләшү булган. Безнең арада бернинди дә аңлашылмаучанлык юк, ди Әлбер Кырганов.
ул үзенең фикерен әйтергә хаклы кеше, әлбәттә, ул фикерен әйтә. Без бәлки бик алайым кискен иттереп әйтмәсәк тә, безнең дә бу мәсьәләгә үзебезнең шәхси карашыбыз бар. Без безнең дә ризасызлыгыбыз бар. Кайсы бер мәсьәләдә без Израиль дәүләте тарафыннан мусульманнарга булган бу карашларны бөтенесен дә уртаклаштырыбыз, килешкәйбез. Шулай ук без анда нинди генә каршы яктан гына булмасын радикаль төркемнәр тарафыннан үткәрелә торган бу шартлаулар, кеше төрләргә каршы, кеше тормышы ул бик кадерле һәм аларга бик олы әһәмият бирелергә тиешле. Дөньяга безне мин анда сөйләгән вакытымда да бер мисал да сөйләдем. Мин аны Киевның раввиннан ишеткән идем. Мусульманнар белән яһудләр диалогына багышлаган бер халыкара конференция булган вакытта, ул анда урамда ике кеше очрашып, берсе бик шундый ямьсез кыяфәттә, куркыныч кыяфәттә булып, икенчесе самарга кул бирми, нишләп кул бирмисең дигәндә, син бит менә шундый шакшы, шундый ямьсез, шундый яшәке шикелле сүзләр әйтә. Ләкин бу кеше ул вакытта синең претензиең миңа түгел, ул Раббыбызга булырга тиеш, чөнки ул безне шулай яраткан дип җавап кайтарган хикәяне сөйләгән иде Киевның раввины. Менә шул сөйләшү вакытында да мин бу хикәяне дә сөйләдем. Без нинди генә булсак та, кем генә булсак та, нинди генә карашта, нинди генә кыяфәттә, нинди генә дини фикердә булмыйк без, нинди генә дәүләттә яшәмик без, кешелек дөньясы бер, без бер-беребезне аңларга тиеш. Без ничек тә булса, үз арабызга аңлашу мөгамәлә кыру тырышырга тиешбез, аңлашырга тырышырга тиешбез. Шуңа күрә безнең карашыбыз бу мәсьәләдә шундый, халыклар арасындагы дуслык, дәүләтләр арасындагы дуслык булырга тиеш. Һәм кешеләр нинди генә милләттән булса да алар үтерелергә тиешләр түгел, чөнки без барыбыз да Алланың яраткан бәндәләре, бөтенебез үзенең җанын саклый, бөтенебез дә кызыл санады.
Диде мөфти Әлбер Кырганов. Әлбер Кырганов сәфәр вакытында Израиль мөселманнар белән дә очрашкан. Биредә мөселманнар саны ил халкының 20%-ын тәшкил итә, ди мөфти.
Мәчетдә имамнар булуы, хәтта Кнессетта да мәчетнең булуы мине аптыратты инде. Мин аны көтмәгән идем. Мөселманнарның да әлбәттә ризасызлыгы бар инде. Алар шул ресми дәүләтенең булуын телиләр һәм аларның аңлашыла торган теләкләре. Россиянең гражданнары буларак без әйтергә мөмкинбез. Россия бит Палестина дәүләтен таный, ул бит таныганына инде ике вакытлар дәвамлы бу мәсьәләге турында күп әйтелде.
Әлбер Кырганов белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.